Jadi hidup semakin mudah atau justru malah semakin susah?
Makin complicated sebenarnya.
Oh, iya.
Makanya penting banget kita punya self-control gitu, gimana kita mengontrol diri kita dengan informasi itu.
Oke, benar-benar. Sekarang kan kalau dibandingin zaman dulu kan nggak kalau dulu nggak complicated hidup itu paling
iya.
Orang ya paling kalau kerja datang ke kantor nggak
iya.
Perlu lah pak nggak perlu internet pun mereka juga udah bisa kerja gitu kan nggak ada namanya telepon ditelepon-telepon sama bos di rumah karena telepon juga nggak
iya.
Ada gitu kan.
Iya.
Kalau sekarang
jadi masih punya peace of mind gitu. Tapi kalau sekarang iya. Apalagi masa pandemi ini ya. Internet itu penting banget. Misalnya kita mau meeting nih, internetnya error, itu kayak stres banget.
Jadi gini. Ini kita coba bandingin ya. Kita coba bandingin, tapi dalam perspektif kita aja gitu. Kita kalau mungkin kalau penelitiannya mungkin pernah ada, cuman ini dari sudut pandang Suyan aja. Melihat dunia sekarang dengan dunia dulu nih, kira-kira. Orang ini kalau menurut Suyan lebih bahagia orang dulu apa orang sekarang?
Pastinya orang dulu.
Kenapa orang dulu lebih bahagia?
Karena orang dulu itu nggak banyak yang dipikirin. Sedangkan sekarang itu dengan banyaknya informasi-informasi itu banyak banget nih orang mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Makanya sekarang kayak apa ya? Masalahnya itu di mental health. Jadi selalu dibahasin tentang kesehatan mental dibandingin yang lainnya. Apalagi di masa pandemi ini. Orang stres, merasa terisolasi, bingung mau ngapain.
Iya benar. Ini kalau zaman dulu akses informasi itu nggak kayak sekarang ya. Orang taunya mungkin taunya orang dulu dari radio RRI gitu misalnya ya, cuma dari RRI
iya.
Dan informasinya ke RRI itu kan selalu seneng gitu kan, membahagiakan
iya.
Indonesia ini gitu kan, orang jadinya kebangun mindsetnya tuh mindset yang bahagia, wah seneng deh tiap hari kayak gini lihat.
Iya.
Tapi kalau lihat media sosial kita sekarang ini, yang ada yang kubu ini serang kubu
iya.
Sana gitu kan, kayak yang selalu tiap buka media sosial, berita portal internet itu selalu kepancing emosi kita ini gitu kan.
Iya, jadi dulu itu orang kayak butuh informasi, mereka harus nelpon. Misalnya mau tahu nih kabar keluarga yang jauh gitu, mereka harus nelpon dulu nanyain kabarnya gimana. Tapi kalau sekarang itu kita tuh nggak nanya, orang udah kayak ngeposting nih, dia lagi di mana, lagi ngapain. Jadi kayak udah tahu aja. Jadi membuat orang itu malah menjauh nih sesama. Yang harusnya bisa deket malah menjauh gitu karena udah tahu dia ngapain, jadi kayak nggak perlu ditanyain lagi.
Tapi kalau emang bener zaman dulu lebih bahagia, lebih enak kalau dibanding zaman sekarang, mau nggak balik zaman dulu?
Kalau aku balik ke zaman dulu sih aku seneng aja sih. Karena aku personally suka hidup yang dekat dengan alam. Jadi kalau misalnya balik ke zaman dulu, aku yakin pasti alam-alam kita itu masih indah, masih
pasti itu pasti.
Iya. Sedangkan sekarang itu udah banyak pohon ditebang.
Wah, sekarang udah over exploited.
Iya, orang juga ngomongin climate change.
Correct. Jadi kalau misalnya ada alat yang bisa ngebawa kamu balik lagi ke masa itu, bakal daftar nggak?
Menarik.
artinya kamu akan
di mas.
Ya, artinya kamu akan kembali gitu.
Iya, sebenarnya bersyukur sih di masa sekarang. Kalau balik ke mas, iya, karena aku jadi tahu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan.
Kalau gini deh, nggak perlu balik deh. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat ngerubah sesuatu di masa lalu, mau nggak kamu balik lagi masa lalu?
Kalau merubah sesuatu menjadi lebih baik, dan baiknya itu maksudnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang, semua makhluk di bumi ini, aku mau aja sih.
Tapi dampaknya bakal masif loh, masif banget. Maksudnya kayak even a single things atau small things you change in the past itu bakal ngerubah semua tatanan yang ada di zaman sekarang. Bener, kalau misalnya lu balik ke zaman kemarin gitu ya, zaman kemarin terus ya udah deh kemarin kan masuk kerja ya, kamu balik lagi ke masa kemarin terus kamu bolos kerja gitu kan, itu bakal akan merubah semua yang ada di hari ini cuman gara-gara kamu bolos kerja.
Iya sih.
So are you ready for that? Kalau misalnya lu balik lagi ke masa lalu ketika di masa sekarang, belum tentu kamu akan kenal sama aku, belum tentu kamu akan ketemu sama Teteh, belum tentu kamu akan kenal sama BRC, mungkin kamu akan ada di tempat lain yang kita nggak bakal tahu itu lebih baik atau lebih buruk.
Iya, sebenarnya di masa sekarang ataupun di masa lalu pasti kita bakal ketemu orang-orang atau mengalami situasi baik atau buruk, itu udah pasti sih.
Iya benar, pasti.
Aku tetap mungkin bakal tetap mau di masa aku sekarang ini.
Nah itu yang
karena
menarik.
Karena mau di masa lalu atau di masa sekarang, pasti aku bakal menghadapi masa yang akan datang.
Benar. Nah ini yang menarik, makanya kenapa aku bilang menarik. Teman-teman podcast Kerawat mungkin belum tahu ya, kalau Suyen ini juga adalah saat ini tuh yang dia ini adalah salah satu pelopor. Ya aku bilang pelopor ya, karena kan aku lihat di IG story atau IG ini kan sering melihat ini mindful atau healthy life gitu kan. Kemudian being a vegetarian yang memakan makanan hanya tumbuh-tumbuhan, guna untuk memaintain keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan, kayak gitu kan Yen.
Iya.
So this is interesting gitu kan. Ini menarik gitu karena Yeni ini adalah yang seperti itu yang aku bilang tadi, ya kan. Dulu aku juga pernah seperti itu, tapi nggak sampai ke levelnya Yeni gitu kan. Dan sekarang justru malah nggak ke level itu lagi. Dulu Yeni kan ini ya apa namanya vegetarian ya, vegan atau vegetarian? Ya.
Masih vegetarian.
Vegetarian, artinya masih telur makan ya?
Masih. Telur susu keju itu aku masih makan.
Itu masih makan. Oke, itu namanya vegetarian. Sama dulu aku juga vegetarian, teman-teman podcast Kramat ya. Vegetarian tapi tipenya itu namanya adalah pesco vegetarian. Apa tuh pesco vegetarian? Ya, pescatarian.
Itu yang masih makan seafood itu ya.
Yes. Waktu itu aku masih makan seafood dan itu lumayan lama juga, 3 tahun sempat bertahan untuk pesco vegetarian. Nah kalau Suyen ini berarti ovo vegetarian. Apa ovo namanya?
Aku sih sebutnya vegetarian aja sih.
Vegetarian aja cukup sih sebenarnya.
Lebih sering sebutnya pola makan berbasis nabati.
Okay. Ini istilah lain ya, pola makan berbasis.
Lebih plant-based food gitu. Fokusnya ke plant-based.
Kenapa sih harus begitu?
Sebenarnya ada dua
alasan. Aku punya alasan juga sih kenapa dulu aku melakukan pesco vegetarian. Cuman aku mau tahu dari Suyen dulu. Kenapa sih harus begitu?
Kalau dari aku sih ada dua alasan sih. Yang pertama itu karena kesehatan, yang kedua itu karena lingkungan.
Oke, kesehatan dulu.
Jadi untuk kesehatan ya, sebenarnya 70% kesehatan kita, imun tubuh kita itu ada di usus. Jadi apa yang kita makan sangat mempengaruhi usus kita. Nah, usus di usus kita ini terdapat bakteri-bakteri. Ada 39 triliun flora usus atau bakteri-bakteri itu di usus kita. Nah, sebenarnya manusia itu ada 90% flora usus dan 10% manusia. Jadi sebenarnya kita ini circle of life juga untuk bakteri-bakteri itu. Nah, bakteri-bakteri ini kan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Itu tergantung dengan apa yang kita makan. Dengan beraneka ragamnya bakteri itu, mereka itu sukanya makanan yang berbasis nabati.
Okay.
Jadi kalau misalnya kita makan nih makanan yang berbasis nabati, jadi kita lebih memberi makannya si bakteri baik itu. Jadi di dalam usus kita itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, makanan-makanan kita itu ya memberi makan mereka. Kalau kita makan yang sehat, berarti kita memberi bakteri ke memberi makanan ke bakteri yang baik. Iya. Sedangkan kalau kita berarti makan yang kurang sehat, berarti kita memberi makan ke racun, bakteri yang jahat. Iya. Nah, oh, itu yang bisa membentuk disbiosis atau bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit di kemudian hari.
Oke, itu dari sisi kesehatan. Kemudian yang kedua dari tadi sisi
dari sisi lingkungan.
Oke, apa tuh?
Nah, yang lingkungan ini sebenarnya kenapa berpengaruh banget ya sama lingkungan? Karena ada nih riset yang meneliti soal ini. Katanya kalau gas apa ya, penyebab global warming itu sebenarnya lebih banyak dari peternakan dibanding dari semua transportasi yang digabungkan.
Jadi,
peternakan itu ada 18%, sedangkan di transportasi yang semua yang ada di dunia ini digabungkan cuma ada 13%. Nah, sebenarnya ada, kenapa sih peternakan itu bisa memberi dampak yang begitu besar sama lingkungan itu? Pertama, mereka butuh listrik. Nah, maksudnya listriknya itu hewan-hewan ternak ini kan butuh ruangan, butuh penghangat, ataupun kalau misalnya mereka udah dipotong pasti mereka butuh pendingin. Ini listriknya tuh banyak banget. Kemudian lahan, banyak lahan di US itu digunakan untuk peternakan. Dan hewan-hewan ternak ini setelah dipotong atau sebelum, kan mereka juga membutuhkan transportasi ya untuk makanan mereka, terus mengangkut mereka dari satu tempat ke tempat lain, terus juga mengangkut mereka yang udah dipotong nih ke tempat yang lain. Nah, di sisi lain yang paling penting itu si hewan-hewan ternak ini menghasilkan metana saat mereka mencerna makanan.
Oke.
Nah, sebenarnya metana ini gas yang sangat buruk dibandingkan karbon dioksida. Metana itu kayak 23 kali lipat lah lebih buruk dari karbon dioksida, di mana mereka bisa membuat proses global warming itu lebih cepat. Dan juga itu, nih si kotoran-kotoran si peternakan itu juga sangat bahaya. Mereka mengandung mengandung di nitrogen oksida, di mana sebenarnya 300 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, ini sisi-sisi lingkungan yang aku menghindari untuk makan daging.
Makan daging-dagingan. Ya, aku setuju sama itu tadi. Aku setuju sama alasan itu tadi. Terlebih yang alasan global warming atau alasan lingkungan itu emang benar banget itu, bahwa ternak itu adalah salah satu permasalahan besar sebenarnya dan ancaman terhadap dunia bumi gitu. Mungkin yang makan di sana, yang menikmati daging itu nggak menyadari dari mana sih asal daging itu, bagaimana daging itu bisa disandingkan. Prosesnya itu panjang banget. Dan banget itulah sih, yang dari proses itu tadi yang menyebabkan global warming, bukan dagingnya, Bu, gitu kan.
Iya, prosesnya.
Kalau dagingnya sih nggak masalah sih. Kalau misalnya kalau kita ngomongin lingkungan ya, dagingnya sih nggak masalah kalau misalkan prosesnya tadi nggak ada. Masalahnya untuk mendapatkan daging itu ada proses itu tadi.
Nah, tau nggak sih kalau misalnya kita
juga
makan
alasan
satu...
Iya, benar. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa aku memutuskan untuk pesco vegetarian. Jadi cuma makan ikan, ya. Ikan kan nggak diternak, ya kan? Tinggal ambil aja, jadi nggak apa-apa dong. Itu
cuman
juga.
Cuman kalau misalnya di luar negeri ya, kalau mereka biasanya menghasilkan ikan tuh mereka secara masif gitu. Jadi secara banyak gitu diambil ikan-ikan di laut. Makanya habitatnya jadi berkurang di laut sebenarnya. Kalau dibandingin zaman-zaman dulu sama sekarang sih, jauh banget perbedaannya.
Benar, kalau itu kalau dari sudut pandang ekosistem lautnya ya. Dari sudut pandang ekosistem laut memang manusia itu memang serakah sih. Emang nggak di darat, nggak di laut, semuanya sih. Kalau kalau nelayannya itu bisa bertanggung jawab, makanya kan ada program-program bagaimana mendidik nelayan itu agar menjadi nelayan yang bertanggung jawab.
Menjaga ekosistem laut yang sustainable.
Bener.
Ya.
Dulu kan orang belum ada peraturan yang Bu Susi dulu melarang centrang, orang pakai centrang, orang pakai bom laut yang pakai
pukul harimau
itu kan rusak
itu
banget.
Iya.
Coba rusak tuh yang
sekarang.
Tapi itu aku yakin masih dilakukan sama orang-orang yang ilegal di tengah laut.
Iya.
Itu masih dilakukan dan itu nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk ngelarang mereka karena mereka selalu punya alasan buat bisa melakukan itu. Ada yang ngambilnya di zona ekonomi eksklusif. Kalau dikejar polisi mereka lari ke negara satunya. Jadi nggak akan ketangkep gitu loh. Susah nangkep.
Nah ini sih kayak susah banget mengontrol sisi penarakan, sisi penangkapan ikan itu. Makanya aku mikir dari diriku sendiri aja nih yang berhenti memakan daging-daging itu. Itu juga upaya aku untuk melestarikan lingkungan. Dan
aku punya
sih kalau misalnya kita makan satu beef burger itu untuk menghasilkan satu beef burger ini dibutuhkan 660 galon. Di mana air itu bisa kita gunakan untuk mandi selama 2 bulan. Cuman
benar.
Beef burger sepotong itu yang kita habiskan cuma beberapa menit. Yang apa ya, cuma kepuasan sesaat aja. Sedangkan membutuhkan begitu banyak resources yang kita habiskan.
Benar. Dan aku pernah baca atau nonton ya, aku lupa. Salah satu salah satu selebriti mungkin, selebriti yang mempopulerkan hidup vegan, justru malah dia vegan kalau nggak salah, dia vegan.
Iya.
Dia mengkampanyekan gini ya, dia mengkampanyekan agar orang-orang juga mengikuti dia, maksudnya bisa vegan gitu maksudnya.
Iya.
Dia punya channel YouTube. Ya benar, nonton karena dia punya channel YouTube. Dia mengkampanyekan di YouTube-nya biar orang-orang itu mau seperti dia, vegan.
Iya.
Tapi dia punya opsi kedua. Kalau emang kalian gak bisa ngikutin gaya hidup dia yang vegan, at least kalian kurangi porsi makan daging kalian.
Iya.
Jadi misalnya gini nih, misalkan satu orang sedunia ini kalau vegan semua permasalahan beres nih. Tapi kalau misalkan nggak bisa, oke, satu orang mengurangi porsinya setengah. Artinya kalau semuanya mengurangi setengah dari orang kita udah mengurangi ketergantungan terhadap peternakan. Gitu.
Iya. Sebenarnya pembukaan lahan untuk peternakan kan karena demanding dari konsumennya semakin tinggi. Makanya banyak hutan yang ditebang terus dijadikan peternakan. Itu juga karena konsumen-konsumennya ini semakin banyak gitu.
Correct. Oke, kita balik lagi ke tadi. Topiknya tadi adalah tadi aku bilangnya mindful living ya. Maksudnya kayak mindful eating, mindful living gitu kan.
Iya.
Kalau aku lihat secara definisi sih mindful eating, mindful living itu adalah sebuah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita makan itu adalah untuk sesuatu hal yang saat ini berfokus pada masa sekarang gitu kan. Bener ya, begitu ya. Jadi cara berpikirnya bahwa orang-orang yang melakukan mindful living atau mindful eating, terutama yang mindful living, sebenarnya mindful eating itu kan juga bagian dari mindful living kan.
Iya.
Ya, artinya semua yang kita lakukan itu adalah fokusnya bagaimana kita menghadapi masa sekarang ini, bukan masa kemarin atau apa gitu kan. Fokus kita adalah di hari ini gitu kan. Nah, lu sendiri, kamu sendiri itu hanya melakukan aspek dari mindful living itu di makanan atau ada aspek lainnya?
Sebenarnya mencoba untuk mengaplikasikan di kehidupan aku. Jadi bukan cuma di mindful eatingnya sendiri, tapi aku juga kalau mindful living itu kan kita itu makannya Mindful living kan berarti kita tuh sadar kalau kita akan kehidupan kita kan. Kita sadar kita hidup saat ini. Kita sadar apa yang kita lakukan juga saat ini. Jadi sih aku selain apa ya, mindful eating, aku juga aku doing yoga. Itu untuk menjaga keseimbangannya sih, mind, body, and soul itu. Sebenarnya jadi... sebelumnya aku mencoba berbagai exercise sih. Berbagai exercise. Aku nyoba Muay Thai, nyoba Zumba, nyoba yoga, pergi ke gym. Cuman yang emang ngeklik sama aku tuh si yoga itu. Karena kerjaanku sebenarnya lumayan stressful. Nah, di yoga ini aku bisa menenangkan pikiranku. Jadi aku benar kayak sadar aku hidup saat ini. Sebenarnya mindful itu yang penting kita sadar inhale, exhale, apa, nafas masuk, nafas keluar. Itu kita beneran living in this moment gitu.
Maksudnya living in this moment itu kan lebih ke bagaimana kita memaksimalkan living kita agar kita bahagia kan. We feeling happy, kita nggak stressful, kayak gitu kan maksudnya.
Iya. Iya.
Kalau misalnya aku terjemahin kayak gini boleh nggak? Misalnya ya, misalnya ini, I am living in the moment, ya, dengan cara mindful living, dengan cara biar aku bahagia. Aku nggak mikirin hal-hal yang buat aku nggak bahagia. Jadi I will do anything to make me happy, even it is worse for my body. Misalnya mungkin aku drink alcohol, aku womanizer, mungkin main cewek atau apa keluar yang at least itu membuat aku seneng dan aku bisa menikmati aku hidup dalam momen sekarang ini.
Iya.
Dan aku fokus, aku nggak mikirin nanti mau jadi apa. No, I'm feeling now, I'm good. Itu termasuk mindful living nggak menurut lu?
Itu termasuk short term happiness sih menurutku. Jadi emang feeling good, tapi cuman dalam masa waktu yang sangat singkat, masa waktunya tuh pendek aja. Tapi kalau mindful eating itu kita beneran sadar, terus kita itu memberi efek-efek yang positif gitu untuk ketubuh kita, kepikiran kita, makanan kita yang makan juga kita baik gitu untuk tubuh kita. Itu sih yang menurutku bisa sustainable untuk si mindful living ini.
Sustain ya, kata kuncinya di sustain ya. Nggak cuman sesaat ya, kalau misalnya aku minum, aku main pakai narkoba atau pakai ya, I'm happy gitu, tapi
tapi cuma
oh happy-nya sampai kapan gitu kan. Jadi itu enggak termasuk mindful living.
Enggak.
Jadi apa?
Itu merusak diri.
Merusak. Tapi ada kan
karena
orang yang berpikir
kalau mindful kan
gitu.
Kita sadar apa yang kita konsumsi itu benar-benar baik untuk tubuh kita. Kalau kita menurutku kesehatan kita itu tergantung dengan apa yang kita makan kan. Kalau kita benar-benar menjaga kesehatan kita, nah tubuh kita ini juga akan menjaga kita gitu.
Kan ada juga orang yang seperti itu gitu. Maksudnya they think, mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah segalanya gitu loh. Di atas semua apapun yang kesehatan dan lain sebagainya, kebahagiaan, happiness is number one. Gak apa-apa, umur gak panjang, tapi yang penting happy, kita hidup happy gitu kan. Ada yang bilang, ada yang punya prinsip seperti itu gitu. Makanya banyak orang yang menghabiskan sisa hidup dengan berbagai macam yang mungkin merusak kesehatan, tapi they say they happy.
Iya.
Ini terutama
aku sebenarnya punya teman seperti itu sih.
Ada ya?
Iya, teman yang beneran minum minuman alkohol, terus juga benar-benar suka clubbing, merokok. Dan mereka, dia orangnya tuh bilang dia happy with his life gitu dengan itu. Cuman itu ada momen-momen yang dia beneran kayak nggak tahu nih hidupnya mau kemana. Mungkin pada saat kita ketemu dia pas lagi happy-happynya. Cuman happy itu nggak mungkin dia setiap selamanya itu dia bakal happy dengan keadaannya seperti itu. Pasti ada momen di mana dia juga memikirkan dia bakal hidup seperti itu sampai kapan.
Jadi gimana cara maintain mindful living yang benar? Ini kan butuh komitmen yang tinggi nih, nggak bisa sekedar sekali dua kali kan, ini kan sustainable, sustain yeah. berkelanjutan gitu. Gimana tuh caranya?
Sebenarnya kalau mau pilih mindful living ini kan pilihan setiap orang, mau hidupnya lebih baik. Nah, pertama itu pasti kita harus nge-build habit, kita harus disiplin. Ada yang bilang kan kalau kita butuh 30 hari nge-build habit mm-hmm. itu. Nah, jadi mm-hmm. kita ya harus misalnya 30 hari itu, dulu tuh aku pertama-tama itu nyobain 30 hari vegetarian kan. Tapi nggak tahu kenapa setelah itu aku beneran nggak mikirin mau makan daging lagi. Jadi sampai sekarang aku masih tetap stick sama si habit aku itu. Orang lagi bilang, kamu lagi diet ya. Kalau orang sini kan mikirnya kalau diet itu nggak makan, mengurangin makan gitu kan. Tapi sebenarnya kan diet itu pola makan. Jadi aku lebih milih pola makan berbasis nabati ini. Dan aku nggak perlu mengurang-urangin makanan yang lain. Tapi aku bisa makan apa yang aku mau dan itu sustain dalam jangka yang panjang.
Oke. Jadi
harus nge-build habit dulu. Nah,
nge-build dan, habit.
Iya, keep it sustain. Jadi yang keep it sustain itu sebenarnya apa yang kita suka, apa yang kita ngeklik, itu dia akan sustain sendiri sih. Bukan karena paksaan atau disuruh. Itu agak susah untuk bertahan jangka panjang. Dari kita sendiri tuh punya niatnya dulu.
Oke. Jadi at least tahap pertama itu adalah konsisten dalam waktu kurang lebih 30 hari.
Iya.
Habis itu emang akan berat ya selama 30 hari untuk konsisten mempertahankan komitmen dengan diri sendiri bahwa harus begitu gitu kan. Itu akan berat. Emang berat sih, aku juga berat sih waktu pesco vegetarian itu, karena lingkungan kan enggak lingkungan kita kan semuanya makan. Apalagi yang paling sulit itu adalah lingkungan keluarga. Bagaimana cara kita menjelaskan gitu. Kalau aku pesco itu ceritanya macam-macam, bakal lucu banget kalau aku ceritain ya. Salah satunya tuh waktu aku nyampe di sini dulu kan aku masih pesco tuh.
Iya.
Jadi kalau ke bertamu ke tempat orang itu kan dihidangin ada ayam, paling enggak ayam lah, ayam atau daging gitu kan. Enggak mau makan gitu kan, enggak dimakan. Loh, kenapa kok enggak dimakan? Kan gitu kan. Pasti orang nanya. Iya, cuman bagaimana cara kita menyampaikan itu ke mereka itu yang sulit gitu loh.
Aku you know sering kan? Sih halo. Ketemu momen-momen seperti itu, misalnya lagi ngumpul sama teman-teman atau ngumpul sama orang-orang kerja atau ngumpul sama orang-orang baru gitu, pas lagi saat makan bersama. Terus ditanya, "Loh, kok enggak makan?" Terus aku bilang, "Aku vegetarian." Terus kenapa vegetarian kan enak daging, bla bla bla, banyak ceritanya.
Iya, that is the difficult one. Bahkan aku pernah gini. Ini aku kan muslim ya. Kalau pas waktu ke teman atau ke keluarga lain yang sesama muslim gitu kan ada ayam, ada ini. That is the part that very difficult to explain. Karena di ajaran agama nggak diajarin begitu gitu, artinya bahkan ada yang bilang sampean agamanya apa gitu, ada yang nanya begitu gitu sampai yang that is something yang sebenarnya nggak harus ditanyain kan.
Iya, tapi padahal itu cuma pola keluar, makan gitu. Seseorang aja
right. Cuman kita kan sulit orang kita bisa ngejelasin tapi orang lain belum tentu paham gitu.
Bener.
Jadi sempat ada yang nanya gitu, sampean agamanya apa, karena kan ada agama tertentu yang nggak makan daging gitu kan, makanya sama agamanya apa ditanya gitu.
Iya. Nah,
susah juga nih ya kalau itu. Bahkan memang ada beberapa orang yang beranggapan nggak bertanya sih, tapi ada yang yang berasumsi bahwa aku agamanya ini gitu, ada yang begitu gitu. Tapi ya udah nggak masalah sih, yang penting nggak inilah, nggak terlalu ngerusuh lah, istilahnya nggak ngerusuh kan. Gitu
tapi
sih.
Aku rasa makin kesini tuh orang makin ngerti gitu sih, dan banyak juga orang yang berubah juga jadi makan berbasis nabati ini
karena sekarang
dilihat dari sisi kesehatan itu.
Yes, karena sekarang trennya kan udah healthy living itu udah kayak jadi lifestyle ya.
Iya.
Jadi lifestyle, jadi kita udah semakin mudah untuk menyampaikan karena orang udah punya frekuensi pemikiran yang sama gitu. Itu sih.
Sebenarnya aku juga belajar tentang yang blue zone, di mana orang-orang hidup sampai 100 tahun. Itu setelah diriset ternyata makanan mereka itu 85% itu berbasis nabati. Jadi mereka emang makannya banyak yang kacang-kacangan, sayur sayuran, ubi-ubian gitu. Terus
Blue Zone itu apa?
Blue Zone itu di mana orang-orang hidup di atas 100 tahun. Kalau nggak salah ada 5 kota di 5 negara. Dan salah satunya itu di Okinawa di Jepang. Di kota itu itu sebenarnya pulau sih, pulau Okinawa. Itu di sana rata-rata orang bisa hidup sampai 100 tahun. Karena pola makannya itu dari berbasis nabati.
Benar-benar. Ya,
mereka juga seperti makan daging, ayam, sama apa ya? Beef gitu mereka di hari-hari besar gitu, di celebration baru mereka makan daging-daging
hari-hari
gituan.
Tertentu aja.
Kalau hari-harian itu mungkin mereka 5 hari makan berbasis nabati, terus 2 harinya yang ada hewaninya.
Jadi jangan khawatir nih buat teman-teman podcast Keramat. Yang orang-orang susah nih justru malah usianya panjang ya, karena gak makan daging, daging mahal. Tapi gini,
tapi banyak juga yang bilang kalau vegetarian tuh mahal.
Vegetarian tuh gak mahal. Vegetarian tuh gak
tergantung
mahal.
Tergantung sih apa yang dimakan.
Iya, tergantung yang dimakan. Makanya aku bilang gak mahal, gak mahal. Gitu sih, gak mahal. Ya itu tadi benar, tergantung apa yang dimakan. Dan sebenarnya nih Yen, sebenarnya nih ya, prinsip-prinsip dalam dunia pervegetarian itu sebenarnya semua orang itu vegetarian kok.
Iya.
Jadi teman-teman
pasti ada makan sayur.
Iya, jangan pernah berpikir susah di vegetarian. Kalian tuh vegetarian, guys. Semuanya itu vegetarian kecuali kalian makan daging doang dalam hidup kalian, itu baru namanya carnivore.
Bener.
Jadi senyampang kalian masih makan sayur, itu namanya adalah vegetarian.
Aku pernah ditanyain sih, pengen makan daging lagi gak sih? Terus aku mikir kayak enggak sama sekali gitu. Terus ditanyain gimana sih biar bisa vegetarian gitu. Terus sebenarnya itu kan pilihan setiap orang. Mungkin ada orang yang mulai seminggu sekali, atau misalnya yang kayak di Jepang itu 5 hari vegetarian, 2 harinya enggak. Atau misalnya mau coba 1 bulan dulu. Itu kan pilihan masing-masing.
Yes,
nah kalau misalnya udah cocok gitu pasti bakal sustainable.
Aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya lucu gak sih menurutmu kalau orang vegetarian tapi masih dibikinin makanan-makanan yang rasa-rasanya mirip daging gitu kan, ada daging buatan gitu. Lucu gak sih? Kalau menurutku nih, bayanganku kok lucu sih, kalau udah vegetarian ya udah vegetarian aja, gak usah nyari-nyari rasa-rasa yang kayak gitu gitu.
Iya, mungkin itu yang untuk awal-awal vegetarian kali ya, yang masih memikirkan makan daging. Cuman ya dibuatkan itu makanan yang bentuknya seperti daging tapi sebenarnya berbasis nabati.
Iya, karena ketika kita mencari-cari makanan itu sebenarnya kan kayak ya oke lah, mungkin masih pengen makan daging gitu kan. Tapi semakin kita mencari-cari seperti itu, justru akan meningkatkan craving kita terhadap hal itu. Dan itu mempersulit diri kita sendiri gitu.
Bener sih, makanya kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita vegetarian.
Iya, emang berat. Bahkan saya selama 3 tahun pesko vegetarian, kalau istri lagi makan daging itu baunya waduh sedap banget.
Iya sih,
coba bayangin 3 tahun. 3 tahun.
Kenapa aku kan di rumahku pada makan daging semua ya. Jadi aku sendiri yang vegetarian. Dan saat makan bersama nih, pasti aku makannya sayuran aja kan. Aku sama sekali enggak tergoda sih untuk makan makanan itu. Untuk saya itu udah enggak tergoda lagi.
Berarti Anda sudah masuk ke level berikutnya yang Anda tidak butuh lagi daging-dagingan buatan dari jamur.
Iya.
Iya kan?
Aku enggak ini sih. Ya aku lebih nyari makanan yang apa ya? Kalau dibilang
yang udah
itu
sayur-sayur
makanan
gitu ya.
Nabati yang masih utuh. Masih mendekati bentuk utuhnya gitu, bukan yang banyak diolah. Sebenarnya yang diolah-olah itu juga enggak sehat sih. Ada yang bilang kan kalau misalnya vegetarian itu sehat. itu belum tentu. Kalau misalnya makan kentang goreng, terus makanan yang mengandung gula tinggi, meskipun nggak ada hewaninya, itu juga nggak sehat.
Iya, harus tetap harus pola makannya tetap harus dijaga ya. Iya. Makanan proses food itu justru banyak yang nggak sehat justru. Itu sih. Oke, menarik banget ya. Kayaknya bakal panjang banget kalau ngomongin begini karena teman-teman podcast yang selamat, kita tuh satu frekuensi dalam hal ini gitu. Meskipun saya sekarang udah makan daging lagi dengan alasan saya, mungkin saya nggak akan jelasin di sini kenapa saya makan daging lagi dan Suyen tidak melakukan itu gitu ya. Kita mungkin rivalitas di situ gitu.
Iya.
Jadi tapi saya
nggak mesti,
kayak
nggak mesti yang totali nggak makan daging sih kalau misalnya masih awal-awal. Jadi diseimbangin aja makan porsi dagingnya sama sayurannya.
Iya benar. Bener, makanya yang kayak tadi aku bilang ada promotor yang itu tadi bilang kalau nggak sanggup vegan, kurangi porsi makannya aja. Maksudnya porsi makan dagingnya dikurangin aja gitu. Dan sehat kok kalau banyak makan sayur tuh sehat. Kebanyakan makan daging malah nggak sehat.
Iya, masa mau sih mengasih makan bakteri-bakteri jahat yang terus nanti ngebentuk penyakit di kemudian hari. Emang sih sekarang belum ngerasain nih sakit-sakitnya. Cuman banyak riset yang mendapatkan kalau penyakit-penyakit kronis itu disebabkan karena konsumsi makanan hewani ini. Karena makanan ternak sekarang kan banyak yang disuntik antibiotik ya, disuntik hormon gitu biar perkembangannya cepat. Jadi kita sebenarnya juga mengkonsumsi itu secara tidak langsung.
Benar-benar. Jangankan itu Yen, sayuran aja juga begitu. Makanya ketika kita beli sayuran juga harus yang the best
organik.
Ya, kalau bisa yang begitu atau kita tanam sendiri kan?
Iya,
kalau bisa tanam. Kayaknya sendiri, nanam juga kan di rumah?
Iya, aku lagi nanam kale, cuman ya gitu-gitu aja. Aku nanam kale, nanam mint, nanam bunga telang. Bunga telang ini tinggi antioksidannya.
Lumayan kan kalau kita butuh untuk konsumsi pribadi ya di rumah
jadinya
sendiri.
Jadinya kita lebih appreciate makanan itu karena kita tanam dari awal.
Dan itu adalah bagian dari mindful living. We appreciate what we eat, we appreciate what what we have done, and kita bersyukur tentang segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita berbuat segala sesuatu dengan alasan yang tepat gitu kan intinya untuk saat ini.
Intinya tuh kita sadar aja. Sadar apa yang kita lakukan dan bersyukur apa yang kita punya miliki gitu.
Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Kalau kamu disuruh milih, ini kaitannya juga dengan living sih, kehidupan ya.
Iya.
Lebih milih harta berlimpah dan kaya raya tapi banyak masalah, atau hidup berkecukupan aja, kecukup banget gitu ya, cukup-cukup, tapi gak punya masalah.
Menurut
harus dua ini ya pilihannya.
Sebenarnya kalau masalah itu kan pasti ada kan di hidup. Cuman aku lebih milih yang berkecukupan sih. Karena aku juga meng-apply minimalism di kehidupanku. Jadi memiliki barang yang lebih sedikit untuk memaksimalkan hidup itu sendiri. Sebenarnya kalau kita punya banyak barang, terus kita nggak terlalu merawatnya, itu juga kadang bisa membuat kita makin stres gitu. Misalnya kita udah kerja kan stres, terus balik bingung karena banyak barang, terus banyak yang harus dipikirkan juga, itu malah jadi stres sih. Kalau minimalism kan benar-benar punya apa yang kita butuhkan aja.
Ya kayak tadilah perbandingan masa lalu dengan masa sekarang ya.
Iya.
Kita tidak perlu diributkan dengan permasalahan-permasalahan barang-barang itu. Bagaimana maintainnya dengan apa yang minimal, kita justru bisa berdamai dengan mereka. Gitu.
Iya.
Oke. Okay. Berkecukupan tapi tidak punya masalah. Tapi aku yakin pernyataan yang kedua ini, pilihan kedua ini sebenarnya kurang valid sih, karena hidup nggak mungkin nggak punya masalah.
Tidak ada masalah. Iya.
pasti ada masalah, tapi maksud konteksnya di sini adalah masalahnya itu nggak sebanyak yang punya harta berlimpah tadi, kan punya harta banyak, kaya raya, tapi masalah banyak, dikejar-kejar orang, di ini sama ini sama itu gitu. Bener. Kan jadi hidup nggak nyaman gitu kan.
Iya, nggak punya peace of mind gitu kan. Ya, hidup tuh yang penting bahagia sih.
Bahagia dengan cara yang tepat.
Iya.
Kalau cuman bahagia doang, ya orang mabuk aja juga bahagia gitu kan.
Iya, bahagia dengan caranya sendiri.
Oke. Menarik banget obrolan sama Suyen. Mungkin kita bisa buat satu channel khusus ya, buat mindful living bersama Suyen gitu.
Sebenarnya aku juga masih banyak belajar sih soal mindfulness.
Gak apa-apa, justru orang yang masih belajar, orang yang masih belajar itu justru banyak resource-nya gitu.
Iya,
karena
masih mau gimana, cari-cari data gitu kan.
Bener, bener. Dan jangan sampai berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, namanya udah selesai lah, mati atau gimana gitu.
Iya, udah menghabiskan nafas terakhir mungkin ya kalau udah gak belajar.
Oke.
Aku juga diajarin kalau sama hidup tuh pasti selalu belajar sih.
Iya, benar, benar. Harus kita itu namanya apa? Never ending apa tuh? Never ending learning.
Never ending learning. Iya.
Nah, iya kan? Jangan sampai berhenti untuk belajar, karena hidup itu juga kita harus banyak belajar, cari bekal. Iya. Karena dengan belajar ya kita membuat hidup kita ini bermakna gitu. Kalau enggak mau belajar, mau bagaimana kita memaknai hidup kita ini gitu.
Benar sih.
Oke, closing statement dari Suyen. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman podcast Keramat?
Pesan ya. Untuk pesan dari aku sih, kalau misalnya mau mengaplikasikan mindful living itu, mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil sih. Dari pola makan, terus yang sebenarnya kita tuh yang penting makan, olahraga, keep our body active. Terus sama mind management kita, stress management. Jadi kita bisa mengkontrol pikiran kita, badan kita, gitu.
Oke, jadi siapapun yang dengar podcast Keramat, mungkin mulai dari sekarang boleh mulai mikirin gimana merubah hidupnya dengan apa yang udah dikatain sama Suyen tadi ya, mindful living gitu.
Iya.
Dan jangan lupa,
banyak lagi sih, cuman aku masih belum bisa ngedetailin yang lainnya.
Yang lain-lainnya.
Cuman yang paling penting itu dari makan itu, karena makan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita udah sehat, pasti kita bisa mencapai apa yang mau kita lakukan gitu. Yang penting sehat sih.
Nah, masih ada aspek-aspek yang lainnya. Jadi kemudian belajar dulu, nanti balik lagi ke podcast buat episode berikutnya.
Biar dan kita bisa belajar bersama-sama.
Salah satu cara juga buat mindful living buat teman-teman ya, salah satu juga buat mindful living itu adalah mengikuti kegiatan eventnya Suyen, yaitu Kasmaran 2020. Ya kan?
Ya harus sih.
Ya, bisa kapan tuh?
Cek langsung Instagramnya di Bintan Kasmaran. Nah itu, atau bisa juga kunjungi websitenya www.bintankasmaran.com. Nah di situ informasinya lengkap banget. Okay. Bisa daftar di sana juga. Jadi acaranya itu di tanggal 26 Desember.
Oke. Okay. Ya. Jangan lupa join ya. Ini nggak apa-apa deh buat Suyen yang punya promosi. Event gratisin. Aku gratisin promosinya di sini ya, mumpung aku baik hati nih. Ini kalau bayar mahal banget di podcast ini nih.
Oh ya.
Oke, thank you banget Suyen udah nyempetin waktunya buat ngobrol tentang mindful living di podcast Keramat. Semoga kedepannya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan melalui podcast episode kali ini. Oke, Suyen, thank you. Sampai ketemu lagi ya.
Thank you, bye-bye.
Bye-bye Suyen, dan thank you teman-teman semua yang udah dengerin podcast Keramat. Kalau mau apa namanya, dengerin lagi episode-episode yang lainnya. Jangan lupa terus cek podcast Keramat, dan jangan lupa follow Instagram, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kirimin email. Alamat email, alamat YouTube, semua link-link ada di udah aku taruh di kolom deskripsi atau di podcast ini. Oke, okay? Thank you so much for listening. See you on the next episode.